CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Απαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας απόψε, Τρίτη 18 Ιανουαρίου του 2022, μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 15 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν. Έχει πάρα πολύ κρύο και ο άνεμος είναι σε ένταση μόνο 2 βοφόρ, ελαφρύς από τη Δύση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι γενική, είναι ιδανική μάλλον για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ όμως η θερμοκρασία θα πέσει, θα έχουμε δαγκωτό κρύο στους 22 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν, με λίγο χιόνι. Ενώ αύριο θα είναι κάπως πιο ήπιος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να είναι στους 2 βαθμούς Κελσίου, μόνο 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν, πάλι με χιόνι. Από την Πέμπτη έως το Σάββατο θα έχουμε ένα κύμα ψύχους πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Ο χειμώνας ήρθε, δεν μας ξέχασε, πέρσι μας ξέχασε, φέτος ήρθε με τσαμπουκά, ο χειμώνας φέτος. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα είχαμε αρκετό χιόνι, το πρωί είχαμε χιονωθεί, αλλά εντάξει, μόνο 17 εκατοστά χιόνι χιονωθεί, αλλά στην Οτάβα έριξε πάρα πολύ. Εκεί έριξε πάρα πολύ χιόνι, εδώ την γλιτώσαμε. Πήγε στον Οτάβα το χιόνι και εδώ είχαμε λίγο χιόνι, αλλά αρκετό, και να πούμε ότι είχαμε και εμείς μια γερή χιονοθία. Τι γερή, εντάξει, μια χιονοθία. Αυτά λοιπόν για την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα είχαμε πάλι ένα ρεκόρ ρεύμα, κόντευσε πάλι να σπάσει το ρεκόρ σήμερα με 39.000 μεγαβάτ ρεύμα, και αναγκάστηκε η Hydro Quebec να ενεργοποιήσει και μια, ας το πούμε, μια άλλη ενέργεια που έχει, μια, δεν είναι υδροηλεκτρική ενέργεια, κάτι άλλο χρησιμοποιεί, το οποίο το χρησιμοποιεί μόνο σε εκρηκτική ανάγκη. Το έβαλε αυτό σήμερα μπροστά για να μην μπει στο δίκτυο. Αυτά λοιπόν για το Hydro Quebec σήμερα. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, και θα έχουμε και άλλες τέτοιες, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα την πρόγνωση του καιρού, όλη την εβδομάδα θα έχουμε αρκετές δαγκωτές θερμοκρασίες ψύχους. Την Παρασκευή, παράδειγμα, ο υδράργυρος θα πέσει στους 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν. Το Σάββατο το ίδιο, και πάει λέγοντας. Το πρόγραμμά μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, όπως κάνουμε τα τελευταία 46 χρόνια, 47 χρόνια εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Καταλάβει το μικρόφωνο κάπως ανάποδο, το είχα βάλει. Τώρα θα είναι καλύτερο. Δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 περίπου Θα έχουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου, για να μάθουμε και τι γίνεται και στον, στον θρησκευτικό χώρο στην εκκλησία μας εδώ στον, στον Καναδά. Σε λίγο θα έχουμε μια, ας πούμε, μια δήλωση, μια ανταπόκριση από τον κύριο Κώστα Πάπα, διότι το όνομα του είχε ακουστεί στο πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρη επανειλημμένες φορές αυτή την εβδομάδα, και θα ήθελε ο κύριος Κώστας Πάπας να κάνει ορισμένες διευκρινήσεις, διότι ακούστηκε το όνομά του πάρα πολλές φορές στο πρόγραμμα της κυρίας Δαπέρη. Και αυτό αφορμή με κάτι, ας πούμε, δηλώσεις που είχα κάνει, με κάτι επικοινωνίες μέσω email που είχα κάνει εγώ προς ορισμένα άτομα της κοινότητας του Μόντρεαλ, σχετικά με τον αποκλεισμό του Radio Centreville, με τον αποκλεισμό των χρονικών, με τον αποκλεισμό τέλος πάντων του Δημήτρη Βαδόπουλου από την ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, και έφερε στην προσοχή ένα δημοσίευμα όπου το Rebel News κέρδισε κέρδισε μια δικαστική μάχη που είχε με τον Καναδά, με την κυβέρνηση του Καναδά, με τον κύριο Justin Trudeau. Ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα, η ομάδα δημοσίων σχέσεων του Πρωθυπουργού του Καναδά, Justin Trudeau, από πείσμα και τσαμπουκά, με το έτσι το θέλει, απέκλεισε το Rebel News από κάθε συνέντευξη τύπου, από να καλύψει το debate των ηγετών στις προηγούμενες εκλογές, και γενικά το είχε πετάξει έξω. Το Rebel News είναι ένα μέσο ενημέρωσης που είναι γνωστό, αθυρόστομο μπορούμε να πούμε, είναι γνωστό για μια θέση, για τις θέσεις που κρατάει, που τα λέει, ας το πούμε, χήμα τα λέει. Δεν είναι ένα, ας το πούμε, μέσο ενημέρωσης το οποίο είναι συντηρητικό. Είναι ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο τα λέει έξω από τα δόντια, τα λέει χήμα. Αυτός ο τρόπος, ας το πούμε, μεταφοράς των γεγονότων του Rebel News προφανώς δεν άρεσε στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του Πρωθυπουργού του Καναδά, του κύριου Justin Trudeau, και το πέταξε έξω. Λέει, το Rebel News δεν τηρεί τους κανόνες, ας το πούμε, δημοσιογραφικής διοντολογίας, είναι αθυρόστομο, είναι, τα λέει χήμα, δεν είναι ευγενικό, και επομένως δεν το θέλουμε ως μέσο ενημέρωσης, τέλος πάντων. Δεν είναι εκπρόσδεκτο αυτό το μέσο ενημέρωσης στις συνεντεύξεις τύπου, διότι βρίζει, τέλος πάντων βρίζει, τα λέει χήμα. Και ακολούθησε μια μεγάλη διαμάχη, δικαστική διαμάχη, μεταξύ του Rebel News και την ομάδα του Πρωθυπουργού του Καναδά, τον κύριο Justin Trudeau. Το Καναδά ουσιαστικά, και το Rebel News κέρδισε, διότι ο τρόπος, τέλος πάντων, δεν δικαιολογείται. Δεν μπορεί να αποκλείσεις ένα μέσο ενημέρωσης επειδή εσύ θεωρείς ότι ο τρόπος του δεν είναι καλός. Ένα μέσο ενημέρωση είναι ένα λειτουργήμα το οποίο εξυπηρετεί το κοινό του, και σε συγκεκριμένη περίπτωση το Rebel News έχει ένα σεβαστό κοινό, και είτε σας αρέσει, κύριε Πρωθυπουργό, είτε όχι, λέει η απόφαση. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μέσο ενημέρωση επειδή δεν αρέσει ο τρόπος που μεταφέρει τις ειδήσεις στον δημοσιοσχεσίτα, πώς λέγονται αυτοί, των δημοσίων σχέσεων, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό τώρα γιατί το λέω, διότι αυτό ακριβώς συνέβη και με μένα. Προφανώς ο τρόπος μου, εντάξει, έχω και εγώ τα ελαττώματά μου, ίσως ενδεχομένως, δεν ξέρω, να μην αρέσει ο τρόπος μου ή οτιδήποτε άλλο, προσωπικά στον κύριο που διαχειρίζεται το τμήμα δημοσίων σχέσεων της κοινότητας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή δεν με γουστάρει ή επειδή δεν με πάει ή επειδή δεν αρέσει η φάτσα μου, ξέρω εγώ, στο τμήμα δημοσίων σχέσεων, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να με αποκλείσει, όπως έχει κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια στην κοινότητα, στο τμήμα δημοσίων σχέσεων. Τέλος πάντων, αυτός ο τρόπος προφανώς δεν άρεσε και στην κυρία Δαπέρη, ο οποίος με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι μεταφέρει την άποψη της κοινότητας. Προφανώς τώρα, το τελευταίο καιρό έμεσα, ενώ παλιά, πριν 2 χρόνια ήταν άμεσα, δηλαδή το λέγει χήμα η κυρία Δαπέρη, ότι καλά έκανε η κοινότητα και με πέταξε έξω. Το είχε δηλώσει πολλές φορές τον Ιανουάριο του 2019 στον αέρα, και με άλλο αντισυναδελφικό τρόπο. Όπως και σήμερα επίσης, πιο πολύ από χθες και προχθές, η κυρία Δαπέρη βγήκε πάλι με αντισυναδελφικό τρόπο και είπε ότι είμαι αθυρόστομος, τέλος πάντων η συμπεριφορά μου δεν είναι καλή και άλλα παρόμοια πράγματα. Δεν θα σταθώ στην επί της ουσίας, διότι επί της ουσίας πάλι ερχόμαστε πάλι με το Rebel News. Μπορεί ο τρόπος να μην αρέσει. Αυτό όμως ο τρόπος, κι ας είναι και αθυρόστομος, δεν είναι αιτία να αποκλείσεις ένα μέσο ενημέρωση. Μπορεί να του πεις, κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, ο τρόπος σας δεν είναι σωστός και σας παρακαλώ, συμμορφωθείτε ή διορθωθείτε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτός ένας έγκυρος λόγος για να αποκλείσεις ένα μέσο ενημέρωσης. Και αυτό έχει γίνει σαφέστατο στην, ας το πούμε, στην απόφαση του Rebel News έναντι του Justin Trudeau, το οποίο κέρδισε το Rebel News. Ένα άλλο που θέλω να σταθώ είναι, δεν θα σταθώ επί της ουσίας με την κυρία Δαπέρη σήμερα, αλλά όπως είχα αναφερθεί και σε προηγούμενες φορές, ξέρετε, είναι λυπηρό να ακούς συνάδελφους να φέρονται με αντισυναδελφικό τρόπο. Είναι πολύ λυπηρό. Και τώρα εν μέρει αναγκάζομαι να κάνω και εγώ το ίδιο, και γι' αυτό είμαι λίγο πιο προσεκτικός, διστακτικός, και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη λύπη, διότι αναγκάζομαι να φερθώ, να κατάβω και εγώ σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, σήμερα με την πανδημία είναι πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Πάρα πολύ γνωστό γι' αυτό, είναι γεγονός αυτό. Πάρα πολλοί νοσηλευτές, πάρα πολλοί νοσοκόμοι, νοσοκόμες και γιατροί δεν είναι εμβολιασμένοι. Στις ειδήσεις το έχουμε δει επανελειμμένες φορές αυτό το θέμα. Από την άλλη, ακούμε γιατρούς οι οποίοι είναι κήρυκες του εμβολίου, που χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα έναντι τους ανεμβολίες τους. Χρησιμοποιούν πολλά και διάφορα επίθετα, όπως ξεροκέφαλοι, όπως ξέρω, είναι παντογνώστες, είναι ψεκασμένοι και πολλά άλλα επίθετα. Δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα, διότι είναι μια γλώσσα του δρόμου που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί γιατροί, η οποία γλώσσα δεν τους τιμάει. Λες, μα καλά, γιατί μιλάει έτσι αθυρόστομα. Παρόλα αυτά, δεν θα ακούσεις κανένα γιατρό, κανένα γιατρό από αυτούς που τα λένε χήμα, το πούμε, να καταφέρνονται έναντι των συναδέλφων τους οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Π.χ. να ακούσει ένα γιατρό να πει σε ένα άλλο γιατρό ότι οι συναδέλφοι μου, οι άλλοι γιατροί που δεν είναι εμβολιασμένοι, είναι ξεροκέφαλοι, είναι ψεκασμένοι, είναι ξενογωτοί, μπήξε και σούξε. Δεν θα τα ακούσεις αυτό, αλλά και το αντίθετο δεν θα ακούσεις. Και το αντίθετο δεν θα ακούσεις έναν ανεμβολίαστο γιατρό ή και ακόμα και εμβολιασμένο γιατρό, ο οποίος είναι ευγενικός, να βγει δημόσια, όπως βγήκε η κυρία Ταπέρη σήμερα, να κατακρίνει το συνάδελφό της ότι ο συνάδελφός μου, ο κύριος Στάδε, είναι αθυρόστομος. Έχει μια απίστευτη συμπεριφορά και αποκαλεί τον κόσμο ξεροκέφαλο, αποκαλεί τον κόσμο, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ψεκασμένο και τα υπόλοιπα επίθετα. Δεν υπάρχει, δεν έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ, επαγγελματικούς κύκλους οι οποίοι να φαίνονται αντισυναδελφικά, όπως έκανε σήμερα η κυρία Ταπέρη και επανειλημμένες φορές. Τώρα θα μπεις τώρα πραγματοκτήριο, δεν κάνεις και εσύ. Εντάξει, κοιτάξτε, από τη στιγμή που θέτει τον εαυτό της εκτός και φαίνεται αντισυναδελφικά, δεν είναι πλέον συνάδελφος. Επομένως, μου δίνει το δικαίωμα, δυστυχώς μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι δεν είναι συνάδελφος. Επομένως, εφόσον δεν τη θεωρώ συνάδελφο πλέον, μπορώ να την κρίνω. Δυστυχώς. Και το λέω με μεγάλη λύπη. Μπορεί να έχει δίκιο, όπως το έχω πει, μπορεί να έχει δίκιο. Ότι μπορεί να... Εντάξει. Να είπα μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά από συνάδελφο αυτό ποτέ τον ποτόν. Δεν γίνεται. Θα σας πω κάτι. Το ίδιο μου είπε και, να σας πω τώρα, η κυρία Τελίδη. Κύριο Σούλα Τελίδη με πήρε τηλέφωνο χθες. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Και μου είπε, Παπαδόπουλε, έχεις δίκιο, αλλά μήπως θα έπρεπε να προσέξεις τον τρόπο πώς τα λες. Κυρία Τελίδη, συνάδελφος, κυρία Τελίδη, δεν βγήκε στο CFMB να λέει ο Παπαδόπουλος το ένα και το άλλο. Συνάδελφος, κυρία Τελίδη. Και εντάξει, το σέβομαι πάρα πολύ. Απλώς φαίνω τώρα το contrast, ότι είναι λυπηρό να ακούς συνάδελφους να φέρονται με αντισυναδελφικό τρόπο. Ίσως να έχει συμφέροντα από τον πελάτη της που είναι η κοινότητα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά σε ένα σημείο πρέπει να σταματήσει αυτό, πάμε. Εκτός και αν δεν θεωρεί τον εαυτό της μέσω ενημέρωσης εμείς δεν είμαστε συνάδελφοι, τότε άλλη ιστορία αυτή. Βάζω εδώ πέρα μια ανωτελεία και δεν το συνεχίζω το θέμα. Διότι αυτός ο τσαμπουκάς που, ας το πούμε, υπάρχει από από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Κοινότητας θα μπορούσε να επιληθεί με έξυπνο τρόπο από την αρχή. Αυτό λέγεται διαχείριση κρίσης, και να μην φτάσει σε σημείο να γίνει ένα conflict, όπως έχει γίνει τώρα. Έχει γίνει ένα conflict, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν ούτε από δημόσιες σχέσεις, αλλά ούτε και από διαχείριση κρίσης. Δυστυχώς, και έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάω τώρα, διεξάγεται μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Χρήστο Σύρο. Είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω μέχρι και τις 8 η ώρα που άνοιξε το πρόγραμμα. Μετά από εκεί άφησα το meeting για να ανοίξω το πρόγραμμα τώρα εδώ πέρα. Εύχομαι το πρόγραμμα που θα προωθεί ο κύριος Σύρος να εφαρμοστεί στην κοινότητα. Δεν το έχει ανάγκη η κοινότητα. η ελληνική κοινοτομία ω Μόντρεαλ. Εξήγησε το όραμά του. Θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Χρήστο Σύρο εδώ στο πρόγραμμα, στις 8 και 20 περίπου, τέτοια ώρα αύριο, να μας εξηγήσει το πρόγραμμα, γιατί σχεδιάζει να παρουσιάσει μια πλήρης ομάδα να κατέβει στις εκλογές. Και ελπίζω, όπως μας είπε, να είναι τελευταία φορά που παρουσιάζονται ομάδες, γιατί δεν είναι της άποψης ο κύριος Σύρος ότι πρέπει να παρουσιάζονται ομάδες. Και αυτό θα κάνει ορισμένες διαβουλεύσεις με τα μέλη, μόλις εκλεγεί, όπως ελπίζει, για την επαγγελματοποίηση της διοίκησης, το οποίο σήμερα, όπως ξέρουμε, όπως βλέπουμε, είναι κάθε άλλο παρά επαγγελματική. Είναι πιο πολύ του τσαμπουκά, όπως το βλέπουμε και με μένα, με τις σχέσεις της κοινότητας και της παρικίας, με τις σχέσεις της κοινότητας με τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι ένας επαγγελματικός τρόπος που πρέπει να φαίνεται μια διοίκηση. Έστω και αν το μέσο ενημέρωσης είναι αθυρόστομο, και λέω τον εαυτό μου παραδείγμα, ας είμαι και αθυρόστομος, υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης όταν είσαι επαγγελματίας. Αντιμετωπίζεις μια κατάσταση, you diffuse a situation, δεν το κάνεις πιο μεγάλο, δεν το μεγιθοποιείς. Αν είσαι αντιμέτωπο με έναν αθυρόστομο δημοσιογράφο, θα προσπαθήσεις να τον επαναφέρεις, να τον ηρεμήσεις. Δεν θα προσπαθήσεις να ρίξεις λάδι στη φωτιά, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κοινότητα. Ρίχνει λάδι στη φωτιά, και το μικρό το κάνει πιο μεγάλο, και το μεγάλο το κάνει πιο μεγάλο, και βρισκόμαστε, έρχομαι έρθει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα, δυστυχώς, σε ένα διέξοδο. Οι σχέσεις μου τώρα με εμένα, με την κοινότητα, δεν πρόκειται να φτιάξουν όσο είναι αυτή η διοίκηση. Έχει έρθει τώρα το conflict σε ένα τέτοιο σημείο που δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξει. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, βγει η συνέχεια τη σημερινή διοίκηση στην κοινότητα, τότε θα έχουμε πάλι τα ίδια. Μία από τα ίδια. Δεν θα επιγυθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που ο ένας μισάει τον άλλον. Και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο που να μισάει ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχει περίπτωση να τα φτιάξετε, να φτιαχτούν. Δηλαδή, ο ένας θα βρίζει τον άλλον όσο υπάρχουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς, δηλαδή, και αυτό οφείλεται στην ασχετοσύνη, το λέω με τα λύπης μου και ευγενικά, δηλαδή, το τμήματος δημοσίων σχέσεων, που δεν ήξερε από την αρχή, δηλαδή, να αντιμετωπίσει την κρίση. Την κρίση την δημιούργησε το ίδιο τμήμα δημοσίων σχέσεων αυτή τη στιγμή. Το ίδιο, δηλαδή, αυτό ευθύνεται. Δυστυχώς. Ενώ θα μπορούσε να κάνει backup ή να μην δώσει συνέχεια, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, και να μην φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι για να συνδεθούμε τον κύριο Κώστα Πάπα και να επανέλθουμε. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι μου γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Μα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε έλα, στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Μα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε έλα. πως τα γαλάζια θα είναι. Και ύστερα να σκύψω να διαβάσω τα μάτια της ρητίδες στα μαλλιά, και σαν μου κοιμηθείς να σε σκεπάσω με όλα τη ζωή μου τα φιλιά, με όλα τη ζωή μου τα φιλιά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι, πήγαινε στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι, πήγαινε στο πόθο τα γαλάζια τα νερά. Ατέλειο το ταξίδι, πήγαινε έλα στο πόθο τα γαλάζια τα νερά.
Τι ωραία φωνή από τον Τόλι Βοσκόπουλο, ο καλύτερος ερωτικός ερμηνευτής, που μας άφησε και αυτός νωρίς. Η ώρα είναι 8 και 27,5 λεπτά, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ να είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, κάτω από το 0. Ένα δαγκωτό κρύο θα έχουμε. Ένα δαγκωτό κρύο. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Πάπα, για να μας πει, και αυτός γιατί δεν έχει δικαίωμα να εκφράζεται δημόσια. Κύριε Πάπα.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα σας, πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε ορισμένες περίεργες καταστάσεις, τόσο εγώ όσο και εσείς. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι παραγγελία της κοινότητας αυτά που ακούμε, τα παράλογα και τα παράξενα.
Λες, κοίταξε εδώ, ανοίξεις, διαβάσεις κάποτε Shakespeare, είχε γράψει ο Shakespeare κάποιο much ado for nothing, το οποίο σημαίνει πολύ θόρυβος για το τίποτα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εσχάτως θα γίνω τόσο δημοφιλής που αν αποφασίσω να κατέβω για πρόεδρος της κοινότητας θα κερδίσω.
Μα είστε ήδη δημοφιλής και αυτό δεν μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας.
Τώρα, είπε χτες, ένα λεπτό, άκουσα χτες μάλλον από την εκπομπή που μου ήθελες εσύ, γιατί δεν ακούω.
Μα σήμερα έχασε το ψαχνό. Χθες δεν είχε τίποτα. Ήταν η προθέρμανση χθες.
Α, ήταν η προθέρμανση. Δηλαδή έγινε και την Παρασκευή όμως κάτι.
Αυτά ήταν μικρά πράγματα. Για πέτα, για πέτα.
Ναι, αλλά επανέλαβε και σήμερα η κυρία Δαπέρη στο Mike FM ότι ο Κώστας Πάπας, ο οποίος είναι επώνυμος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, δήλωσε τη γνώμη του δημόσια, είπε, σχετικά με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο στηρίζοντάς τον. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσω. Πρώτο, τη δημόσια δήλωση που είπε και την προσωπική μου άποψη. Και αρχίζω με το πρώτο. Λάθος, κυρία Μαρία. Ο Κώστας Πάπας δεν δήλωσε κάτι τέτοιο δημόσια. Απλά ο Κώστας Πάπας εξέφρασε τη γνώμη του προσωπικά, και όταν κάποιος μιλάει προσωπικά δεσμεύει μόνο τον εαυτό του, κανέναν άλλον. Γι' αυτό άλλωστε και χρησιμοποίησα το επίλυμα προσωπικά στο email που έστειλα, και ήταν ένα ιδιωτικό private email ενός group που δημιούργησε ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, δηλαδή εσύ, και μεταξύ των μελών αυτού του group η έτυχε να είναι και η κυρία Δαπέρη. Το email ήταν ιδιωτικό, ήταν private έγγραφο μεταξύ των μελών του group και η κυρία Δαπέρη το δημοσιοποίησε, όχι ο κύριος Πάπας. Αυτή το έβγαλε στον αέρα. Εγώ είχα γράψει ένα γράμμα ιδιωτικό, όπως εκείνη ισχυρίζεται, χωρίς την άδεια κανενός, είτε του δημιουργού του που ήσουν εσύ, κύριε Παπαδόπουλο, ή κάποιου άλλου μέλους. Εάν ο κύριος Πάπας ήθελε να εκφράσει δημόσια τη γνώμη του, θα διάλεγε τον ορθόδοξο τρόπο που γίνονται οι δημοσιεύσεις. Μια press release ή μια ανακοίνωση τύπου. Γραμματέας του Κογκρέσου είμαι και ξέρω να κάνω ανακοινώσεις τύπου. Δεν το έκανε ο κύριος Πάπας όμως. Αντί του κυρίου Πάπα το έκανε, το δημοσιοποίησε η κυρία Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και γιατί την ευχαριστούμε? Άλλωστε θέλω να κλείσω αυτό το θέμα και δηλώνω στην κυρία Δαπέρη ότι η δημοσιοποίηση που έκανε δεν με ενοχλεί. Γι' αυτό σας πω, δεν με ενοχλεί προσωπικά. Διότι δεν έγραψα κάποια κακή κουβέντα, τουναντίον έδωσα συμβουλή ιδιωτικά σε ένα φίλο, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι παρικιακός λειτουργός, έχει προσφέρει τα μέγιστα στην παρικία, τον οποίον εκτιμώ και είναι θύμα κάποιων ανάλγητων που δράτονται της εξουσίας να του κάνουν κακό. Και εγώ έδειξα, και δεν είμαι συνάδελφος, έδειξα συναδελφική αλληλεγγύη σε εσάς, που δεν το δείχνουν κάποιοι συνάδελφοι σε εσάς, όπως είπατε προλίγου, αντί να σας δείξει...
Φιλική, ας το πούμε, φιλική.
Συναδελφική αλληλεγγύη δεν το έκανε. Τώρα. Σύμφωνα με όλες, τώρα ας πάμε παραπέρα να το εξηγήσουμε. Σύμφωνα με όλες τις ιδεολογίες και λογικές, η πράξη του να δημοσιεύεις περιεχόμενο ενός ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ μελών ενός γκρουπ που αφορά μόνο τα μέλη του γκρουπ με τη διεθνώς παραδεδειγμένη και πάγια καθιερωμένη φιλοσοφία της λεγόμενης Συμφωνίας Κυρίων, Gentlemen's Agreement, για να το καταλάβει η κυρία Μαρία, θεωρείται unethical και είναι ένα μεγάλο no-no. Και αντί να μιλήσω εγώ, μιλάει κάποιος άλλος. Τελεία και παύλα στο σημείο αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο, επόμενο σημείο. Του conflict of interest του Κώστα Πάπα σαν άτομο με το Εθνικό Κογκρέσο, το οποίο έδειξε η κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία υπήρξε μεν τίμια με την αλήθεια, διότι παραδέχθηκε ότι έγραψα τη λέξη προσωπική μου άποψη στο ιδιωτικό email και την τιμάει αυτό. Αλλά είναι άδικη σε μένα όταν μου αμφισβήτησε το δικαίωμα να έχω προσωπική άποψη. Διότι ανήκω στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Άκουσον. Στην εποχή μας, που οι περισσότεροι και ένας έκαστος από εμάς έχουμε γίνει κοινωνικά ζώα, όπως άλλωστε μας χαρακτήρισε και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, άσχετα αν μερικοί έχουν παραμείνει μόνο ζώα, δεν τους κατονομάζω, διότι είναι της πάσης γνωστή. Και προς Θεού δηλώνω, Δημήτρη, δημόσια, ότι δεν αναφέρομαι σε κανένα από τα πρόσωπα που θα αναφερθώ σήμερα όταν είπα ζώα, προς Θεού, έτσι. Θεώ κάποιους άλλους που είναι μακριά από εδώ. Γνωρίζω από το παρελθόν ότι η κυρία Μαρία δεν τρέφει τις καλύτερες εντυπώσεις για μένα, χωρίς βέβαια να γνωρίζω τους λόγους. Αλλά αυτό δεν με απασχολεί, διότι είναι αναφέρει το δικαίωμά της, άσχετα αν δεν αναγνωρίζει τέτοιο δικαίωμα σε μένα. Εγώ, τουναντίον, υπήρξα φίλος του πατέρα της, του Μπαρμπαγιάννη, τον οποίο εκτιμούσα. Αυτό για την ιστορία. Και βρέθηκε και αυτό στη θέση τη δική σου και εγώ τον συνέδραμα τότε. Άσχετα αν η κυρία Μαρία δεν συνδράμει σε ένα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, είναι προσωπική της επιλογή. Δηλαδή με άλλα λόγια, ακολουθεί την πολιτική Ερντογκάν, Χουλουσία Καρ και Τσαβούσοβου, που έχουν μεν το αναφέρετο δικαίωμα να εξοπλίζονται σαν αστακοί, αλλά αμφισβητούν το δικαίωμα αυτό στους Έλληνες που δεν πρέπει να διαθέτουν όπλα περισσότερο από μια σφεντόνα. Αυτό είναι νομίζω κάπως απαράδεκτο. Επίσης, απόψε δεν επιθυμώ να κάνω αντιπαράθεση με την κυρία Μαρία για να μην οξύνω αυτή την αντιπάθεια
της
κυρίας Μαρίας για μένα για ασήμαντους λόγους.
Σας τιμάει, κυρία Παπαδόπουλο, αυτό σας τιμάει.
Αλλά θα ξεκαθαρίσω, όχι εγώ την εκτιμώ την κυρία, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Όχι, σας τιμάει αυτό, σας τιμάει εσάς που δεν θέλετε να οξύνετε την ατμόσφαιρα.
Αλλά θα ξεκαθαρίσω για την ιστορία αυτή. Λοιπόν. Ο Κώστας Πάπας, εγώ δηλαδή, χωρίς, έγραψα σε αυτό το email, χωρίς το λογότυπο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, χωρίς να αναφέρει ο Κώστας Πάπας την ιδιότητά του στο Κογκρέσο, χωρίς την παγκανοκρουσία ο κύριος Πάπας, και από το προσωπικό του email, το hotmail.com ο κύριος Πάπας, και με ένα βροντερή έκφραση που λέει προσωπική μου γνώμη και εξέφρασε την γνώμη μου. Πού είναι το μεμπτό? Η κυρία Μαρία διαφωνεί. Πρόβλημά της. Το σέβομαι. Να σεβαστεί και αυτή όμως το δικό μου. Επειδή όλοι μας, σαν κοινωνικά όντα, ανήκουμε κάπου και ανάλογα με τις αξίες μας, ορισμένη φορά με πολλά καπέλα. Με τη λογική αυτή, της κυρίας Μαρίας, δεν έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε την προσωπική μας γνώμη, ακόμα και αν τονίσουμε πρώτα ότι είναι προσωπική μας γνώμη. Πουθενά, ούτε σε ιδιωτική επιστολή. Γιατί θα το δημοσιεύσει κάποιος, θα το δημοσιοποιήσει κάποιος. Mm-hmm. Μου θυμίζει εκείνο το αμίμητο «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» Δημήτρος Ζαγοριανάκης, στρατηγός. Δεν τα έχεις ζήσει εσύ αυτά επί Χούντας.
Όχι, τα έχω διαβάσει όμως και είναι δυσάρεστα γεγονότα αυτά.
Ναι, θέλω να σου πω ότι με την ιδεοληψία αυτή, διότι περί ιδεοληψίας πρόκειται, όταν κάποιος, ακόμα και σε δημόσια συζήτηση, εκφράσει την άποψή του και συμβαίνει αυτός ο κάποιος να ανήκει σε ένα ή σε περισσότερους οργανισμούς λόγω πολλών καπέλων, ερωτώ, αυτό σημαίνει ότι εκφράζει την άποψη του ή των οργανισμών? Δεν νομίζω.
Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο Υπουργός Υγείας του Καναδά προχθές βγήκε από το Υπουργείο, στην τηλεόραση, και είπε ότι η προσωπική του γνώμη είναι ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός υποχρεωτικός. Το τόνισε όμως. Δεν είναι άποψη του Υπουργείου, είναι η προσωπική του γνώμη αυτό. Υπουργός, από τη θέση του Υπουργού, στον πάγκο του Υπουργού.
Δεν θα τον άκουσε, κυρία Μαρία. Φαίνεται ότι θα του έλεγε: δεν έχει προσωπική γνώμη, γιατί είσαι υπουργός. Εμένα με άκουσε. Όχι, μάλλον δεν με άκουσε, με διάβασε. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί κανένα. Όχι, άλλο θα σου πω. Με αυτό που είπε τώρα προλίγου, με άλλα λόγια, δεν μπορεί κανένα που υπηρετεί ένα οργανισμό να έχει προσωπική άποψη.
Τρελαίνεσαι.
Και κλείνοντα, θέλω να σου πω, ερωτώ. Εκφέρω άποψη σε μια ιδιωτική επιστολή. Και εσύ, κυρία Μαρία, τη δημοσιοποιείς. Ποιος είναι ο ένοχος? Αυτός που έγραψε την επιστολή, την ιδιωτική, και ήξερε ότι δεν θα του τη βγάλουν έξω, ή εκείνος που τη δημοσιοποίησε? Και έχω να σου πω το εξής. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Με αυτή τη λογική, απάντησέ μου στην ερώτηση. Στη Σαρία, στο μουσουλμανικό νόμο, βιάζει κάποιος μια ανήλικη κοπέλα. Ποιος είναι ο ένοχος? Αυτός που τη βίασε ή εκείνη που βιάστηκε? Μην γίνουμε σαν εκείνους, για τους είναι εκείνοι που βιάστηκε, όχι αυτός που τη βίασε. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή δεν είναι ο ένοχος αυτός που δημοσιοποίησε, αλλά αυτός που την έγραψε την επιστολή.
Μάλιστα.
Τώρα, κλείνω. The moral of the story tonight, δηλαδή είναι natural που λένε οι Εγγλέζοι, τα moral of the story είναι τρία. Πρώτον, το να δημοσιοποιείς private πληροφορίες είναι ανέθικα. Τελεία και παύλα. Με όλες τις
δομές. Άκρος ανηθικό. Άκρος ανηθικό. Απαράδεκτο.
Number two. Ένας έκαστος από εμάς έχει το αναφέρετο δικαίωμα να εκφέρει προσωπική άποψη. Εάν το θέμα είναι σοβαρό, μπορεί να το τονίσει και να πει προσωπική μου άποψη, όπως έκανα εγώ και όπως έκανε και ο Υπουργός.
Ο Υπουργός. Μπράβο. Ναι. Υγείας του Καναδά.
Γιατί το κάνει? Για τους κακόπιστους. Για τους άλλους, όταν βγω εγώ και μιλήσω κάτι, ξέρουν ότι μπορεί να είμαι αντιπρόεδρος του Κογκρέσου, αλλά όταν μιλάω έξω και λέω ότι είμαι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ότι είναι, δεν εκφέρω τη γραμμή του Κογκρέσου, τι εκφέρω τη δικιά μου γραμμή. Και τρίτον, αντιπάθεια, διάσταση απόψεων εκ μέρους της κυρίας Μαρίας ή και τα δύο. Το να δώσει την προσωπική του γνώμη ένα μέλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου δεν λεσμεύει τον οργανισμό και ούτε χρειάζεται την άδεια του οργανισμού, όταν μάλιστα για το φόβο των Ιουδαίων δηλώνει explicitly ότι εκφέρει την προσωπική του άποψη.
Ναι.
Με άλλα λόγια, να σου πω και κάτι άλλο. Ένας πατέρας, ο οποίος δίνει τη γνώμη στο γιο του, μπορεί να του χαρακτηρίσει ότι και ανήκει στην κοινότητα του Μοντρεάλ, όπως όλοι ανήκουμε μέλη. Ότι εκφράζει την κοινότητα του Μοντρεάλ ή εκφράζει τη δικιά του γνώμη στο παιδί του. Αν είναι δυνατόν. Φεδρότητες και γελιότητες. Αυτά ήθελα να πω και νομίζω ότι ξεκαθάρισα τη θέση μου.
Όντως το ξεκαθαρίζετε. Όντως μιλάμε για γελιότητες. Αλλά είναι κωμικοτραγικό εδώ που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα.
Δεν έχω καμιά αντιπάθεια με την κυρία Μαρία.
Όχι, ούτε κι εγώ. Αλλά...
Απλώς διάσταση απόψεων έχουμε. Διάσταση απόψεων.
Ωραία.
Εντάξει.
Αλλά εγώ δεν θα σχολιάσω επί της ουσίας αυτά που είπε η κυρία Μαρία Δαπέρη. Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει άδικο. Δεν με ενδιαφέρει. Και δεν ξέρω. Δεν έχω άποψη. Ή μάλλον έχω την κρατάω μόνος μου, γιατί αν την εκφέρω, θα φερθώ κι εγώ όπως φέρθηκε και η ίδια. Αντισυναδελφικά και δεν το θέλω. Απλώς κρίνω ότι αυτό που έκανε ήταν άκρος αντισυναδελφικό σήμερα. Και απαράδειγμα. Μπορεί να έχει δίκιο.
Θα την παρακαλούσα να λέγε.
Αλλά ο ο τρόπος της ήταν αντισυναλλητικός και αυτό είναι ασυγχώρητο.
Ναι, θα την παρακαλούσα τουλάχιστον να σταματήσει αυτό το θέμα και να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, θα σου πάρω 30 δευτερόλεπτα ακόμα.
Ναι.
Κάποτε κάποιος, ο οποίος δεν θυμάμαι το όνομά του, πέθανε χρόνια, είπε κάποτε. Αυτό μιλάω για τη συναδελφική αλληλεγγύη.
Ναι.
Πρόσεξε, γιατί μιλάω. Τι σου τύχε σένανε και πώς σου πέφτηκε και αυτή κάποτε. Και είπε, κάποτε ήρθαν λέει και πιάσανε τους κομμουνιστές. Εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν είμαι κομμουνιστής. Μετά ήρθαν και πιάσανε τους Εβραίους. Άρα εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν είμαι Εβραίος. Μετά ήρθαν και κυνηγάγανε λέει τους Καθολικούς. Εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα, δεν είμαι Καθολικός. Μετά ήρθαν και βουτήξανε εμένα, αλλά δεν υπήρχε κανένας δηλαδή, να με προστατεύσει και τους είχαν πιάσει όλους. Διότι εάν αυτός αντιδρούσε τότε και διαμαρτυρότανε, πιθανό να μην είχε έρθει στη σειρά. Γιατί το λέω αυτό. Διότι αύριο μπορεί να έρθει και η σειρά της κυρίας Μαρίνας, δηλαδή δεν θα ήθελε, ήρθε του πατέρα της. Εγώ τον εκτιμώ τον Μπαρμπαγιάννη, μιλάγαμε μέχρι τις 2-3 η ώρα τη νύχτα.
Ναι.
Ήταν πολύ καλός ομιλητής και μιλάμε μαζί του. Στο Μιζανταλόν μιλάγαμε μαζί.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ τον στήριζα τότε, γιατί είχε δίκιο.
Mm-hmm.
Τώρα δεν στηρίζει εσένα, αύριο μπορεί να έρθει η σειρά της και να τη βρίζει. Θα τη στηρίξετε, όχι. Λοιπόν, τις κάνω
να σου πω κάτι. Δεν θα φερθώ αντισυναλφικά όμως. Μπορεί και να σου πω κύριε Παπά, μπορεί και να τη στηρίξω εγώ. Γιατί μου το επιβάλλει το επάγγελμα. Ή αν τη στηρίξω να μην πω τίποτα, να το θάψω το θέμα. Να πω ότι δεν παίρνω θέση.
Ειλικρινά δεν έχω τίποτα απέναντι στην κυρία.
Αλλά για να φερθώ αντισυναλφικά δεν το κάνω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
Και δεν νομίζω ότι την έθιξα. Απλώς είπα ότι έχω διάσταση απόψεων με αυτά που πιστεύει. Όχι για μένα,
ναι.
Γιατί αυτό πιστεύει για μένα, ίσως τα πιστεύει και για άλλους. Αλλά ειδικώς για μένα έχει μία έκθετα, η οποία ειλικρινά το έχει δείξει και στο παρελθόν. Δεν θέλω να πω τώρα ιστορίες και δεν καταλαβαίνω γιατί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πάπα για την άποψή σας.
Και να σου πω κάτι, ένα τελευταίο. Κάποτε μπήκα στο γραφείο της και γύρισα και κοίταξε, ήταν η φωτογραφία του πατέρα της. Και πίστεψε με, Δημήτρη, δάκρυσα. Διότι τον Μπαρμπαγιάννη το θυμάμαι, άσχετα τη λέγανε στην παροικία για το Γιάννη το Δαπέρι. Δεν με ενδιαφέρει, καρπάκι δεν μου καίγεται. Επειδή είχα φάει ώρες μαζί του και επειδή είμαι Αθηναίος και μου έλεγε το Ακροπόλ Παλάς για την Κηφισιά και τέτοια, και τα θυμάμαι και όταν γύρισα εκεί πέρα δάκρυσα. Πού την κόρη δεν θα έχει δακρύσει. Και το λέω αυτό ειλικρινά. Τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα ο κύριος Γιάννης Δαπέρης. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Πρωτοπόρος μπορούμε να πούμε στην ελληνική ραδιοφωνία στο Μοντρεάλ.
Και είχε μπλέξει με τους νάνους της κοινότητας της τότε. Γιατί πρόκειται περί νάνων.
Ναι. Δεν τα είχα ζήσει καλά τότε. Τότε ξεκινούσα την
καριέρα. Κάποιοι νάνοι υπάρχουν και τώρα ακόμα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Πάπα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ που άφησες και εξέφρασα τη γνώμη μου, γιατί έπρεπε να το κάνω.
Ναι. Ωραία λοιπόν, καλό σας βράδυ κύριε Πάπα.
Γεια σας, βράδυ.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Κώστας Πάπας, που ήθελε να εκφράσει, να απαντήσει τέλος πάντων στα λεγόμενα της κυρίας Μαρίας Δαπέρης, της κυρίας Μαρίας Δαπέρη, με αυτά που είπε σήμερα, ότι επειδή ο κύριος Πάπας είναι, ας το πούμε, ένας επώνυμος, δεν το θεώρησε σωστό να εκφράζει προσωπική άποψη. Και αυτή είναι η προσωπική άποψη της κυρίας Δαπέρη. Τέλος πάντων, μπερδεμένα τα πράγματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση, μια παρεξήγηση για το τίποτα, να βρίζει ο ένας τον άλλον για το τίποτα, επειδή έτσι το έφερε το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Κοινότητας. Τραγικό αν το σκεφτεί κανένας. Αντί το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων να διαχειριστεί μια κρίση από την αρχή και να ηρεμήσει τα πνεύματα, το μόνο που έκανε είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά, και όσο πιο πολύ λάδι μπορούσε να ρίξει ή να παραγγείλει κι άλλο, να ρίξει κι άλλο, και όσο δεν είχε και να φέρει κι άλλο να ρίξει, αυτό έκανε. Λοιπόν, ελπίζω ο κύριος Χρήστος Σύρους να κερδίσει τις εκλογές μεθαύριο και να βάλει μια τάξη σε αυτή την κοινότητα, διότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Κακά τα ψέματα. Δεν πάνε τα πράγματα καλά. Πάμε για παράπονα του Κωνσταντινόπουλου. Τυχαίο τραγούδι. Τυχαίο τραγούδι, αλλά μάλλον για παράπονα είναι. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30 γύρισε γύρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Άκου παράπονα, δώσε από Κωνσταντινόπουλο. Μάκης, άκου, δώσε. Έλα.
στιγμή με το Θεό. Καρδιά μου και να κάω να ζητιανεύω τον έρωτα της και απ' τα φιλιά της να προδοθώ. Απαραπονά που είχα να του κάνω, παραπονά που είχα να του πω, παραπονά που είχα να του κάνω, παραπονά που είχα να του πω. Για την αγάπη που πια θα σβήσω, για την αγάπη που πια θα σβήσω, αν πρέπει να τη συγχωρήσω. Ο παραπονά που είχα να του κάνω, παραπονά που είχα να του πω, παραπονά που είχα να του κάνω, παραπονά που είχα να του πω.
Δελτίο ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πυράκος. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η πορεία της πανδημίας, καθώς τα κρούσματα υποχωρούν, αλλά ο καθημερινός αριθμός των θανάτων και οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 23.340 νέα κρούσματα, 106 θανάτους και 673 διασωληνωμένους ασθενείς, ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ. Την Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα το ραντεβού για την τέταρτη δόση στους ανοσοκατασταλμένους άνω των 12 ετών, ενώ η δεύτερη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων άρχισε με 8.278 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Από αύριο και έως το Σάββατο 22 Ιανουαρίου όλοι οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία 5 self-test που θα αφορούν ελέγχους της περίοδου από τις 24 Ιανουαρίου έως και τις 8 Φεβρουαρίου. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων των επιχειρήσεων που εντοπίζονται από τις διοκτικές αρχές να μην τηρούν μέτρα κατά του COVID-19 και έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας τους προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Απέναντι στις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεχίζουμε τα μέτρα στήριξης για όσο χρειαστεί μέχρι να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και η δημοσιονομική προσαρμογή, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Χρήστος Ταϊκούρας. Στο μεταξύ, η χώρα μας αύριο προχωρά στην έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου με στόχο την άντληση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη δημοσιότητα θα δίνεται στο εξής η επωνυμία των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Με άλλη τροπολογία προβλέπεται η διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης λογαριασμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Αφορά τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου και όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τους αγρότες, τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιχειρήσεις. Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση της καταγγελίας βιασμού από την 24χρονη κοπέλα σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο φαίνεται πως βρίσκεται και η κατάθεση φίλης 24χρονης, η οποία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του πάρτι έφτασε περιπολικό της αστυνομίας στο ξενοδοχείο και μάλιστα προκλήθηκε αναστάτωση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφθηκε το πρωί το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου και ξεκαθάρισε ότι η νόμη είναι για όλους και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Μιλώντας αργότερα στην ΕΤΡΙΑ, τόνισε ότι στην επίμαχη υπόθεση η αστυνομία έκανε άψογα τη δουλειά της και είναι τώρα η δικαιοσύνη που καλείται να αποφασίσει. Προθεσμία για την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 46χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη. Η γυναίκα που μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Ευαγγελισμού με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πάνω από την Ακρόπολη θα πετάξουν αύριο μεταξύ 12 και 12.30 τα 6 από τα συνολικά 24 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ που αγόρασε η χώρα μας από τη Γαλλία. Ακολούθως θα προσγειωθούν στην 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα. Συνομιλίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Γενέβη σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ, απίφθηναν έκκληση προς τη Ρωσία να αποκλιμακώσει την ένταση στα σύνορα με την Ουκρανία, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι σε αντίθετη περίπτωση η Μόσχα θα έρθει αντιμέτωπη με σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες μετά από καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Αντανααρίβο, την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, και περισσότεροι από 500 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ότι και να γίνει η τιμή σου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει η τιμή σου.
960, όπως επίσης και ίντερνετικά στο greekradio.ca, greekradio.ca. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca για τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, όπου δημοσιεύουμε τα ρεπορτάζ.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διπλωματικός πυρετός με αφορμή την ρωσο-ουκρανική κρίση. Την Πέμπτη στο Βερολίνο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μεταδίδει το RTL. Συνάντηση Σεργέη Λαυρόφ, Αναλένα Μπέαμποκ, σήμερα στη Μόσχα. Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν χθες σε πολλές γερμανικές πόλεις κατά των περιοριστικών μέτρων και ενός πιθανού υποχρεωτικού καθολικού εμβολιασμού. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για τους υποψήφιους εν ώψη της εκλογής Προέδρου στην Ιταλία την ερχόμενη Δευτέρα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η ρωσο-ουκρανική κρίση πιέζει πλέον αφόρητα τη Δύση, η οποία αναζητεί την κατάλληλη απάντηση σε περίπτωση που γίνει αυτό το οποίο όλοι απεύχονται, μια στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενδεικτική της κρισιμότητας της κατάστασης, η σημερινή είδηση, την οποία μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης του ομίλου RTL, ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, θα μεταβεί μεθαύριο στο Βερολίνο για επαφές με τον καγκελάριο και την Υπουργό Εξωτερικών. Από το Βερολίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για να συναντήσει τόσο τον σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο Όλαφ Σόλτς όσο και την Υπουργό Εξωτερικών από τους Πρασίνους Αναλένα Μπέρμποκ μετά τη διήμερη επίσκεψή της σε Ουκρανία και Ρωσία. Όπως και στις επαφές της Μπέρμποκ σε Κίεβο και Μόσχα, έτσι και στην επικείμενη επίσκεψη Μπλίνκεν στο Βερολίνο, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ρωσική απειλή και το ενδεχόμενο εισβολή στην Ουκρανία. Η ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων το τελευταίο διάστημα στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα επιτείνει τους φόβους της Δύσης για ενδεχόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κάτι βέβαια που μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο απορρίπτει. Θα είναι πάντως η δεύτερη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τη Γερμανίδα ομόλογό του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι η Αναλένα Μπέρμποκ είχε βρεθεί στην Ουάσιγκτον στις αρχές Ιανουαρίου. Και εκεί το ζήτημα της ρωσο-ουκρανικής διαμάχης είχε βρεθεί στο επίκεντρο, με τις δύο πλευρές να χαρακτηρίζουν τις ρωσικές κινήσεις απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα, κάνοντας μάλιστα λόγο για αυστηρές συνέπειες. Εκτός όμως από τις εξελίξεις στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, στην ατζέντα Μπλίνκεν-Μπέρμποκ αναμένεται να βρεθεί και το καυτό ζήτημα της ολοκλήρωσης του ρωσο-γερμανικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, το οποίο ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς θέλει να κρατήσει εκτός της συζήτησης για τη διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας. Μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας εδώ και χρόνια υπάρχει διαφωνία ως προς την κατασκευή του επίμαχου αγωγού, με την Ουάσιγκτον επανειλημμένα να εκφράζει ανησυχία ως προς τις ευρύτερες γεωπολιτικές του προεκτάσεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί ο διάλογος με τη Ρωσία παρά τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέαμποκ συναντήθηκε σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο ομολογό της Σεργέη Λαυρόφ. Σύμφωνα με τη Γερμανίδα Υπουργό, το Βερολίνο επιδιώκει σταθερές σχέσεις με τη Μόσχα και είναι πρόθυμο για διάλογο. Μετά το τέλος των συνομιλιών, Λαυρόφ και Μπέαμποκ πραγματοποίησαν κοινή συνέντευξη τύπου, η οποία ξεκίνησε με πάνω από μια μισή ώρα καθυστέρηση. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι αντιπαραγωγικό να πολιτικοποιείται ο ρωσογερμανικός αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2. Την ώρα που τα κρούσματα του κορονοϊού στη Γερμανία ξεπέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες τις 74.000, Οι διαδηλώσεις αντιβολιαστών και αρνητών του κορονοϊού συνεχίζονται. Για μια ακόμα Δευτέρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολλές γερμανικές πόλεις κατά των περιοριστικών μέτρων, αλλά και κατά ενός ενδεχόμενου καθολικού υποχρεωτικού εμβολιασμού. Η πόλη Κότπους βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων αντιεμβολιαστών, αρνητών και ακροδεξιών στο κρατήδιο του Βαδεβούργου. Η αστυνομία στο Ρόστοκ κατέγραψε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών και αποχώρησε στη σύλληψη 11 ατόμων. Συνολικά 3.000 άτομα διαδήλωσαν στο Ρόστοκ της Ανατολικής Γερμανίας. 3.000 άτομα διαδήλωσαν χθες σε διάφορα σημεία του Βερολίνου. Μία από τις πορείες, η οποία σας σημειωθεί δεν είχε λάβει την απαραίτητη άδεια από τις αρχές, κατέληξε στα κεντρικά στούντιο του δεύτερου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει μέχρι την έναρξη εκλογής του νέου Προέδρου στην Ιταλία. Η διαδικασία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, 24 του μηνός. Άγνωστο παραμένει ακόμα ποιος θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του νυν Προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα. Στην κούρσα θέλει να συμμετάσχει διακαώς και ο πρώην Πρωθυπουργός και μεγιστάνας των Ιταλικών Μέσων Ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ενώ ανοιχτό είναι το ερώτημα αν ο νυν Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη θα θελήσει να διεκδικήσει την Προεδρία. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί πλέον το κύριο πολιτικό θέμα στην Ιταλία. Η όλη διαδικασία με την πρώτη ψηφοφορία ξεκινά στις 24 του μηνός. Δεκάδες κάθε μέρα οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών αλλά και απλών βουλευτών. Το μεγάλο ερώτημα είναι, ο Μάριο Ντράγκη θα δεχθεί να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία και να γίνει Πρόεδρος? Προς το παρόν κρατά κλειστά τα χαρτιά του και περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθούν οι διάφορες ισορροπίες. Διότι υπάρχει ένας ορατός τεράστιος κίνδυνος λόγω των υπόγειων συμμαχιών και των εκπλήξεων της μυστικής ψηφοφορίας, ο Σούπερ Μάριο να μην καταφέρει να εκλεγεί πρόεδρος, να καεί και να αναγκαστεί να παραιτηθεί και από την Πρωθυπουργία. Κάτι που θα σήμαινε ότι η χώρα θα έπρεπε να πάει αμέσως σε πρόορες βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει βέβαια και το κεφάλαιο Μπερλουσκόνη. Συνεχίζει να τηλεφωνεί σε διάφορους ανένταχτους βουλευτές και να τους ζητά να τον ψηφίσουν. Είναι επισήμως ο υποψήφιος όλης της κεντροδεξιάς. Γίνεται όμως όλο και πιο σαφές ότι η Λέγκα του Σαλβίνη ετοιμάζεται να κάνει πίσω και να προτείνει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ο Σίλβιος Ελάχιστος στο αντάλλαγμα θέλει να τον χρήσουν ισόβιο γερουσιαστή. Σ' όλα αυτά έχουμε και μία τελευταία εξέλιξη. Στον ιδρυτή των Πέντε Αστέρων, Μπέπε Γκρίλο, εστάλει σήμερα δικαστική κλήση σε απολογία. Ο ιστότοπος του φέρεται να έλαβε παράνομη χρηματοδότηση από ναυτιλιακή εταιρεία. Μία εξέλιξη που θα δημιουργήσει μεγάλο εκνευρισμό μέσα στους Πεντάστερους, με πιθανές συνέπειες και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεννόησης για την εκλογή του νέου Ιταλού Προέδρου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μια δύσκολη ημέρα ξημέρωσε, κυρίες και κύριοι, στην Νορβηγία για τους γονείς, συγγενείς, γνωστούς και φίλους 77 νεκρών. Τόσους άφησε πίσω του ο Anders Behring Breivik, όταν τέλη Ιουλίου του 2011 προκάλεσε έκρηξη βόμβας μπροστά σε κυβερνητικά κτίρια του Όσλο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Στη συνέχεια πήγε στο νησί Ουτόγια, 30 χιλιόμετρα από την νορβηγική πρωτεύουσα, και υποδιόμενος τον αστυνομικό, μπήκε σε κατασκήνωση της σοσιαλδημοκρατικής νεολαίας, άνοιξε πυρ στα τυφλά και σκότωσε 69 νέους ανθρώπους. Από σήμερα, δικαστήριο, το οποίο για λόγους ασφαλείας συνεδριάζει στο χώρο γυμναστηρίου όπου βρίσκεται φυλακισμένος ο Breivik, εξετάζει αίτημά του για πρόωρη αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους, έχοντας εκτίσει το μίνιμουμ της ποινής του, όπως όριζε τότε ο νόμος. Ο Breivik καταδικάστηκε σε ρηκτή 21 χρόνων με προοπτική παράτασης, εάν το δικαστήριο μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος αποφανθεί ότι συνεχίζει να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Για τη διαδικασία έχουν οριστεί 3 δικάσιμοι για αυτή την εβδομάδα και άλλη μία για πάνε ενδεχόμενο. Σε μια χώρα που από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει βιώσει τόση εγκληματικότητα και βιαιότητα, η αίτηση πρόωρης αποφυλάκησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αλλά οπωσδήποτε του δίδεται η ευκαιρία να βγει ο ίδιος και η ακροδεξιά ιδεολογία του και πάλι στο προσκήνιο. Δεν έχει να αποδείξει ο ίδιος τίποτα, υποστηρίζει η Μπέριτ Τζόνσον, καθηγήτρια στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο της Νορβηγικής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας. Είναι ο εισαγγελέας κατηγορίας αυτός που θα πρέπει να αποδείξει ότι πρέπει να συνεχιστεί η κράτησή του στη φυλακή. Επειδή ο κίνδυνος τέλεσης νέων σοβαρών εγκλημάτων είναι προφανής ή υψηλός. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά ο κίνδυνος είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα υποστούν νέα τραύματα. Έχοντας αυτή την ευκαιρία στο δικαστήριο, ο Breivik θα την εκμεταλλευτεί. Είναι σαν να ανοίγει τις πληγές άλλων όλη την ώρα. Δεν θα βρούμε ησυχία με αυτόν. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς φυλάκισης του, δεν άλλαξε ούτε ο ίδιος ούτε η ιδεολογία του. Μάλιστα, το 2016, κατά τη διάρκεια δίκης κατά του νορβηγικού κράτους για να διαμαρτυρηθεί για τις απάνθρωπες, όπως ανέφερε, συνθήκες κράτησης, τόλμησε να παρουσιάσει τον εαυτό του με τον Νέλσον Μαντέλα. Τις πιο δύσκολες στιγμές περνούν οι κοντινοί άνθρωποι των 77 νεκρών. Η Λίσμπεθ Κριστίν Ρόινλαντ είναι επικεφαλής ομάδας μελών από τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και επιζώντες. Η ίδια έχασε την κόρη της στο μακελιό στην Ουτόγια. Ξέρετε, η έκβαση είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται να τον αφήσουν έξω. Αλλά αυτός είναι ο νορβηγικός νόμος που ο ίδιος προσπάθησε να καταστρέψει. Και αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να κάνουμε και άλλους νόμους για αυτόν, θα του έδινε ακόμα μεγαλύτερο μικρόφωνο. Αλλά φυσικά είναι σκληρό για μας. Είναι σκληρό να σκέφτεσαι ότι αυτός ο τύπος σκότωσε 77 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης και της κόρης μου, και έχει το δικαίωμα να ασκήσει άφεση.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ στους 16 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα διαβάσαμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο που μας μιλάει για τους λεπρούς που εθεράπευσε ο Χριστός. Και εκείνο το οποίο είναι βασικό είναι η ευχαριστία την οποία έδειξαν οι 9 από τους λεπρούς. Γι' αυτό το θέμα της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας σας έχω μιλήσει πολλές φορές, αλλά σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό και να το συνδυάσουμε λιγάκι με τον κορονοϊό και τα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα. Διότι μου φαίνεται ότι αυτό το θέμα του κορονοϊού το έχουμε πάρει λάθος και πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Πρώτα απ' όλα, γιατί βρεθήκαμε στη θέση αυτή του κορονοϊού? Το έκαναν οι άνθρωποι? Το επέτρεψε ο Θεός? Πώς ήλθε αυτός ο κορονοϊός, ο οποίος έχει κάνει τόσο μεγάλη καταστροφή? Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι πεθάνανε, εκατομμύρια πεθάνανε από τον κορονοϊό. Πόσοι άνθρωποι είναι στα νοσοκομεία? Πώς τα νοσοκομεία μας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους διότι δεν έχουν προσωπικό? Σκεφτείτε τους ανθρώπους μας οι οποίοι είναι στα γεροκομεία μας, πόσο υποφέρουν να αρρωσταίνουν, να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να πάνε τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους να τους δούνε, και τόσα άλλα πράγματα. Και υπάρχει μία σύγχυση μέσα σε όλον τον λαό, την οποία πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε σαν ευλαβείς χριστιανοί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σκεφτείτε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και θα έχουμε ακόμη περισσότερα, τα οικονομικά. Να σκεφτείτε τα προβλήματα τα οποία έχουμε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. να σκεφτείτε τα προβλήματα τα οποία έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, διότι κλεισμένοι μέσα και φορώντας πάντοτε την μάσκα και κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, μας έχει πειράξει όλους. Πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Ας πάρουμε τώρα λοιπόν τα πράγματα ένα-ένα. Ξέρουμε πώς ήρθε ο κορονοϊός? Όχι. Ξέρουμε γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Όχι. Επομένως πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία ευρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησαν και η Εκκλησία και η Πολιτεία να μας δείξουν το δρόμο. Η Εκκλησία πρώτα, ο Πατριάρχης μας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο οποίος είναι τόσο έξυπνος, ο οποίος είναι τόσο δοσμένος στο Θεό, τόσο αφοσιωμένος στο Θεό. Πρώτος εκείνος έκανε το εμβόλιο. Πήρε απόφαση από την Αγία και Ιερά Σύνοδο ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και για το εμβόλιο και να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πρόβλημα. Και είδατε ο Πατριάρχης μας ότι παρόλο ότι έκανε τα τρία τα εμβόλια, επήρε κορονοϊό. Αλλά τον πήρε τον κορονοϊό έτσι πολύ απλά και θεραπεύθηκε και είναι μια χαρά. Είδατε όμως και από την άλλη μεριά αυτούς οι οποίοι δεν δέχονται να κάνουν το εμβόλιο. Πόσοι από αυτούς έχουν πεθάνει? Δεν τους κατηγορούμε. Τους συμπαθούμε, τους αγαπούμε, προσευχόμεθα για αυτούς. Είδατε τελευταίος ένας ιερεύς 32 ετών. Πήρε κορονοϊό, απέθανε, έχει παιδάκια. Ποιος θα τα φροντίσει αυτά τα παιδάκια? Το σκεφτήκαμε αυτά, τα σκεπτόμαστε αυτά. Λοιπόν, τώρα να συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Και όπως ο Πατριάρχης μας και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να κάνουν αυτό που νομίζουν το καλύτερο, ό,τι λένε και οι επιστήμονες, διότι η επιστήμη δεν είναι παιδί μου του διαβόλου. Η επιστήμη είναι του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό και χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και έχουμε την επιστήμη. Γι' αυτό λοιπόν μην δίνουμε τα πράγματα εκεί που δεν πρέπει, εκεί που δεν αρμόζει, διότι έτσι ταλαιπωρούμε τους εαυτούς μας, σκοτωνόμαστε ένα μεταξύ μας και δεν κάνουμε τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν να συνδυάσουμε αυτό το σημερινό Ευαγγέλιο με τον κορονοϊό και πού πρέπει να δίνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Πρώτα πρέπει να δίνουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό και να τον παρακαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να μας απαλλάξει από αυτή την πανδημία. Δεύτερον, πρέπει να δίνουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Πατριάρχη μας, στους Αρχιεπισκόπους, στις Άγιες και Ιερές Συνόδου της κάθε Εκκλησίας και πρωτίστως του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ο οποίος μας έδειξαν το δρόμο και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, διότι μας είπαν οι παιδιά μου, απ' εδώ πηγαίνετε, κάνετε το εμβόλιο, να μην σας πάρει βαριά η αρρώστια, να μην πεθάνετε. Δεν πρέπει να πεθάνουμε τόσο νωρίς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς, αντί που ακούω μερικούς οι οποίοι τους βρίζουν και λένε λόγια, και όχι μόνο λαϊκοί και κληρικοί, ιερείς, αλλά και αρχιερείς ακόμη γράφουνε, μιλούνε εναντίον. Γιατί? Ας μας δώσουν εξηγήσεις από πού είναι και έπειτα πρέπει να πάμε στους επιστήμονες και στις κυβερνήσεις, να είμαστε ευγνώμονες, διότι αυτοί προσπάθησαν και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν λέω ότι είναι αλάθητοι, αλλά προσπαθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει εμείς πρώτον να είμαστε ευγνώμονες σε όλους αυτούς τους ηγέτες, τους αρχηγούς, τους εκκλησιαστικούς, τους πολιτικούς, τους επιστημονικούς και έπειτα να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία μας λένε για να βγούμε από αυτή την άσχημη κατάσταση στην οποία είμαστε. Κοιτάξτε, οι εκκλησίες μας στο Κεμπέκ είναι κλειστές. Μόνο ο παπάς και ο ψάλτης και ο νεοκόρος, τίποτε άλλο. Εδώ στο Οντέριο είναι σχεδόν κλειστές, διότι είναι 50%. Και ξέρετε κάτι, Και 50% δεν είναι γεμάτο το 50%, διότι οι άνθρωποι μας φοβούνται και έχουν δίκιο να φοβηθούν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι οι εκκλησίες μας κλειστές. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πρώτον, να δείξουμε κατανόηση στο θέμα αυτό για να βγούμε από την κατάσταση αυτή. Δεύτερον, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ηγετών μας, του Πατριάρχη μας, των κυβερνήσεών μας. Το καλό μας θέλουνε, δεν θέλουνε το κακό. Τρίτον, εμείς οι ίδιοι να κάνουμε την προσευχή μας καθημερινά στο Θεό να μας απαλλάξει από αυτόν τον κορονοϊό. Και τελευταίο, να δώσουμε προσοχή στους εαυτούς μας. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε απρόσεκτοι. Να μην πάρουμε τον κορονοϊό, να φοράμε τις μάσκες, να προσέχουμε αυτά τα οποία μας λένε οι κυβερνήσεις. Εγώ, παιδιά μου, αυτά σας λέω. Θέλετε να τα ακούσετε, ακούστε τα. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, τι να σας πω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Πάντως παρακαλώ το Θεό να μας φωτίσει όλους, να κάνουμε το καλύτερο και να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, βοήθησέ μας να συνεργαστούμε όλοι μαζί, σαν αδέλφια, σαν παιδιά δικά σου. Ο ένας να αγαπάει τον άλλον και να συνεργάζεται και ποτέ κανένας να μην μιλάει εναντίον του άλλου και να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σένα πρώτα και ύστερα στον Πατριάρχη μας, στις κυβερνήσεις μας, στους επιστήμονες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λύτρωσέ μας από αυτή τη μεγάλη κατάρα στην οποία βρισκόμαστε. Θυμήστε τον Κλεάνθη Μίσιο. Ήταν ένας άνθρωπος πιστός στο Θεό και Έλληνας 100%. Άφησε σχεδόν όλη του την περιουσία στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και την περασμένη εβδομάδα είχαμε συνάντηση με τον κύριο Γιώργιο Σολέα, που είναι και αυτός εκτελεστής της Διαθήκης μαζί με εμένα, για να δούμε τα τελευταία πράγματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμεθα ο Θεός να τον έχει πάντοτε μεταξύ των Αγίων και των Αγγέλων του ουρανού, αυτόν και την οικογένειά του. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας τα είπα και πριν, σε μερικές επαρχίες του Καναδά οι εκκλησίες μας είναι κλειστές και στις άλλες έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους, διότι φοβούνται να έρθουν στην εκκλησία. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι πρώτον δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας. Δεύτερον, κι αν δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την εκκλησία, αλλά πρέπει να την βοηθούμε. Οι αδελφοί αρχιερείς, ο πατάρων Αθηναγόρας και ο Ζηνοπόλιος Ιάκωβος, έγραψαν εγκυκλίως στους ιερείς μας αυτές τις ημέρες και τους παρεκάλεσαν να φροντίσουν περισσότερο για την νεολαία, για τα κατηχητικά, για τις κατασκηνώσεις, για τα έργα της εκκλησίας μας, για την θεολογική μας ακαδημία. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να απαλλαγούμε από αυτόν τον κορονοϊό και το Πάσχα να γιορτάσουμε με ανοιχτές τις εκκλησιές και όλοι μας μαζί με το Θεό να μπορούμε να γιορτάσουμε.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου με θέμα ποτέ ο ένας να μην μιλάει εναντίον του άλλου, όπως έκανε σήμερα η κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς στο Mike FM. Καταφέρθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ εναντίον μου. Και αυτό με μια άκρος αντισυναδελφική συμπεριφορά, το οποίο δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Μπορεί να έχει δίκιο, όπως είπα, μπορεί να έχει δίκιο, αλλά η αντισυναδελφική συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Και να σας πω, υπάρχουν άνθρωποι των media οι οποίοι είναι αθυρόστομοι, τα λένε χήμα, και να φέρω ένα παράδειγμα, τον Howard Stern. Καλά, αυτός κι αν δεν λέει χειδιολογίες, μιλάμε πιο πολύ, όχι μόνο αθυρόστομος, αλλά και χειδιολογίες στον αέρα. Ή εδώ πιο κοντά στο Μόντριαλ, ο κύριος Ζαολίκ Μογκράιν στο TVA. Κανένας μα κανένας συνάδελφος δεν βρέθηκε να τους φερθεί αντισυναδελφικά. Κι ας έχουν δίκιο, κι ας έχουν δίκιο. Κοιτάξτε, εκτός βέβαια κι αν η αντισυναδελφική συμπεριφορά είναι παραγγελία από το Τμήμα Διχαστικών Σχέσεων της Κοινότητας, τότε να το πει ότι δεν κάνει δημοσιογραφία η κυρία Δαπέρι, κάνει δημόσιες σχέσεις. Να ξέρουμε κι εμείς που πάμε. Δεν ξέρω, λυπερό αυτό, όπως και οι γιατροί. Δεν θα ακούσετε ποτέ κανένα γιατρό να φερθεί εναντίον άλλου γιατρού δημοσίως, αν και έχουν άγριες διαμάχες μεταξύ τους, όπως και οι δικηγόροι. Αλλά αυτά μένουν μέσα στους τοίχους των επαγγελματικών οργανώσεων. Δεν τα βγάζουν έξω. Είναι πολύ άσχημο, είναι πάρα πολύ άσχημο ένας συνάδελφος να στρέφεται εναντίον άλλου συνάδελφου. Θίγει, ξεφτιλίζει το επάγγελμα αυτό. Κυρίες και κύριοι, Εδώ κλείνω το θέμα αυτό. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο να μας πει για την οργάνωση που, για την ομάδα τέλος πάντων που κατεβάζει για τις εκλογές της κοινότητας. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Radio South Hill 102,3 FM. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio South Hill στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centre-Ville.